Gipliyer azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gipleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda dünýäwelli Starbucks kofi ady bilen açylan kofihana ýapylyp, onuň derejine Stadion adly täze kofihana açyldy. Bu waka Aşgabatda Starbucks kofi ady bilen açylan kofihananyň galpdy we onuň esasy merkezi kärhana bilen hiç ýyl iltişiginiň ýokdugy dogrusunda maglumatlaryň peýda bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. Paýtagtyň Baltyarlyk Süwda merkezinde yerleşen Starbucks kofi adly bu kofihana mundan 16-njy çemesi odaly ýapylyp, onu alamat ýetlendirýän ähli ýazgylaryny şanlar aýryldy. Şeýlede kofihanada süýji köke we kofi önümleri salınıp berilýän ýörite Starbucks ýazgyly gapgaşlar hem ýetirim boldy. Bu wakadan orta hasap bilen 10 gün odal Starbucks kofi adly kofihananyň yerleşen ýerinde Stadion adly täze kofihana açyldy. Ol ýerde bolanlaryň aýtmagyna görä täze kofihanada hem müşterilere kofiler süýji köke önümleri hödürlenýär, emma bu kofihananyň gapgaşlarynda Starbucks Kofihanasından kıyalı yürüte nişanlar yok. Starbucks kofi adı bilen açılan kofihananın yapılıp onun derine Stadion adlı tədi kofihananın açılmağının sebepleri var idi. Bu yerde işleyen işyerler ya da Baltiyarlık Suda Merkezinin resmileri tarafından hazırlık çıhaysıdır ve mağlumat verilmeyer. Ama ön Starbucks kofi adlı kofihanada işleyen cevapkar resmilerin biri Azatlık Radyosuna beren mağlumatında medya serişlerinde bu kofihananın galpdyg we onuň esasy merkezi kärhana bilen hiç ýyl iltişiginiň ýokdugy dogrusunda çykan maglumatlardan soň ýapylandygyny tasdiklady. Ýatladyp geçsek, şu ýylyň 19-njy awgustynda Türkmenistan barada maglumatlar çap edýän Atawatan Türkmenistan neşiri paýtagtyň Baltyarlyk Süwda merkezinde Starbucks kofi kofihanasynyň açylandygy barada makala çap etdi. Şeýlede sentýabr aýynyň başynda YouTube saýtynda "Dünýä belli Starbucks inne Aşgabatda" diýen mahawat şekilli video ýazgy hem peýda boldy. Şondan soň has taýýygy şu ýylyň sentýabr aýynyň 5-ine Eurasia Net neşiri Aşgabatda açylan kofihananyň resmi Starbucks kofi bilen hiç ýyl iltişiginiň ýokdugyny anyklandygyny habar berdi. Şonda neşir özüniň hakyky Starbucks'ın wekilleri bilen habarlaşandygyny we Aşgabatda öz kofihanasyny açyp açmandygyny tasdiklamagy sorandygyny ýazdy. "Men biziň, ýa-ni Starbucks'ın Türkmenistanda hiç ýyl dukanynyň ýokdugyny tasdiklaýaryn" diýip Kärhananyň media boýunça wekili Jamie Riley Eurasia Net neşirine aýtdy. Mundan başga Starbucks'ın dünýäniň 70 ýurdundaky 24 müňden gowrak dukanyny görkezýän tilsimatda kärhananyň Türkmenistanda nähildir bir kofihanasy görkezilmeýär. Galwersede Eurasia Net neşiri Türkmenistanyň akýaly ýapyk ykdysadyýetde döwletiň goldaw bolmadan telekeçilik etmegiň tas mümkin däldigini bellep, galp Starbucks kofi kofihanasynyň eýesiniň kimdigi barada soragy orta atypdy. Sözümiziň ahirine ýatlasak, Türkmenistan awtorçylyk hukuklaryny goraýan Berne konwensiýasynyň agzasydyr.